Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, o țară absolut extraordinară, dacă e să te uiți, chiar și la castelele care sunt renovate astăzi, unele dintre ele sunt minunate. De o țară care are o istorie extraordinară pe care vrea să o piardă, cred că ăsta este termenul, pentru că mare lucru nu ne leagă de ea. Sunt locuri și lucruri minunate, a descoperit o anchetă România Te Iubesc de la ProTV aseară, dar și unele pe care le pierdem. Sau unele pe care le-am refăcut și, ce să vezi, n-am știut ce să facem cu ele. Vorbim despre castelele noastre, despre cetățile noastre, despre istoria noastră în ruine, cum i-a spus Paula Herlo. Salutare!
Bună ziua! Da, e cam în ruine, pentru că dacă ne uităm la cifra totală de monumente aflate în colaps, vorbim de 800 de monumente istorice, tragem concluzia că n-a interesat niciodată, adică pentru autorități n-a fost niciodată o prioritate să salveze aceste monumente și să le transforme în obiectiv de interes turistic și economic.
Când zici monumente, ca să înțeleagă toată lumea, nu ne referim doar la niște statui, ne referim la...
La clădiri istorice.
La clădiri istorice,
clădiri, da? Clasate ca fiind clădiri istorice cu...
Și asta are România 800, dacă tu ai luat statisticile, ai luat datele?
800 care sunt în colaps.
Care stau să cadă, da. Sau cad sau...
Da, da, da. Ele sunt mult mai multe.
În materialul tău, care e cel mai... Cel care te-a durut pe tine cel mai tare?
Cred că cel mai tare m-a durut cetatea Șoimoș, pentru că eu sunt din Arad și eu, pe vremea când eram elevă, făceam foarte multe excursii la cetate cu școala. N-am regăsit nimic din... Mă rog, zidurile erau acolo, dar... N-am regăsit nimic din sentimentele pe care le aveam atunci când mergeam cu școala la Șoimoș.
Adică e într-o stare mai proastă decât tu știi?
Într-o stare, da, mult mai proastă. În luna februarie a căzut un zid al cetății. Iar asta a atras atenția în sfârșit autorităților că trebuie să facă ceva. Și a început așa un ping-pong de declarații între actorii politici, care mai de care mai activ să salveze cetatea. Acum... Realitatea e că în vreme ce își pasează de la unul la altul responsabilitatea, cetatea aceea se prăbușește și odată cu ea se va prăbuși și va dispărea toată istoria pe care o poartă în ziduri.
Care e istoria? Ce vă spuneau vouă când erați copii și vă ducea acolo?
Păi a fost o cetate, mă rog, era o fortificație care, de apărare, care a trecut prin diverse etape istorice. A fost ocupată de turci, apoi a ajuns la Imperiul Austro-Ungar, a trecut prin diverse stadii. Într-un final, primele săpături și primele lucrări făcute acolo, dacă nu mă înșel, au fost la sfârșitul sau început de 1900, o serie de arheologi istorici au făcut acolo niște cercetări și au și lăsat niște schițe și niște documente extrem de importante pentru cei care au studiat mai apoi cetatea. În anii 70, comuniștii au încercat o punere în siguranță și au pus acolo niște propte din beton, impropriu, bineînțeles, betonul, dar datorită acestei intervenții n-a căzut de tot și din anii 70 până acum nu s-a mai făcut nimic.
Mă uitam la ancheta ta, o găsi și pe voi acum și în curând pe YouTube. Spui așa un lucru la care nu m-am gândit niciodată, că dacă ar fi să restaurăm, da, să le punem la lucru, turistic vorbind, da, zonele astea, creez o sumedenie de locuri de muncă.
Da.
Mult mai multe decât ai fi așteptat.
Da. E un studiu european care vorbește despre asta, despre un raport de... Deci la un loc de muncă direct se creează alte 26 de locuri de muncă indirect. Și aici ne referim la faptul că odată cu salvarea unui astfel de monument apar în zonă pensiuni, restaurante, tot felul de atracții turistice care dezvoltă zona. Și e dovedit, uite, la Rupea e o cetate reabilitată cu fonduri europene, care, mă rog, arheologii și istoricii ridică niște semne de întrebare asupra felului, dar per ansamblu arată bine, deci s-a făcut...
Am fost acolo și e aglomerat.
Cât ok.
Am fost de vreo două dăți și e călcare pe picioare, adică oamenii, da, se duc acolo mulți, de tot.
100 de mii pe an, ceea ce este enorm. pentru un moment, într-un orășel unde nu se întâmpla nimic, este enorm. La fel și la Feldioara, unde de asemenea au fost, e o discuție asupra felului în care s-a reabilitat, dar primarul de acolo e mai mult decât mulțumit de randamentul cetății, pentru că strategia lui pe termen lung pentru Feldioara a fost să transforme orașul într-unul turistic. Și adică din discuțiile mele cu el, chiar are o strategie foarte bună pe care o și pune în aplicare. E un om care se mișcă bine în zonă. Deci pentru comunități, salvarea acestor monumente înseamnă mai mult decât faptul că nu mai sunt ruine sau că nu mai sunt acaparate de buruieni. Înseamnă și faptul că acolo se poate crea un întreg univers.
Da. Spune-mi, care e de fapt problema? Că bani sunt, râd, pentru că am primit un mesaj, o să-l vezi, ți-l citesc imediat. Da, e pentru noi cei din media. Care e de fapt problema? Că bani sunt.
Da.
Adică vin acum și de la Uniunea Europeană și statul
bani
are...
Bani sunt niște... doar de la Uniunea Europeană. Statul român alocă infim. Păi, din taxa de timbru vin anual, da? 3 milioane de lei, care este nimic. Pentru un monument de felul ăsta și prin fondul de restaurare încă 20 de milioane de lei. Este de asemenea o sumă ridicolă. Dar da, vin fonduri europene și prin PNRR 252 de monumente vor fi cuprinse în acest proces de restaurare, de reabilitare. Vor fi cuprinse biserici fortificate, cetăți, castre romane, castele. Am văzut biserici de lemn. Foarte interesant e un segment legat de casele vechi, care intră de asemenea cu fonduri europene într-un proces de restaurare. Deci bani vor veni. Problema este că aceste reabilitări se fac cu cântec. De ce? Pentru că Uniunea Europeană impune un termen de finalizare. Și atunci pentru firme e greu să respecte termenul impus de Uniunea Europeană și încep să facă lucrare românească. Adică să aducă materiale improprii, să găsim beton, să găsim termopane, să găsim... Bine, asta e și o termopane. Eficientizare. A existat, da, în cetatea Deva, într-un turnul Bethlen, istoricii, cei care studiază cetățile, au și publicat fotografii cu gurile de tragere care au fost acoperite sau închise cu geamuri termopan.
Ha, fabulos, mi se pare.
Da.
Fabulos, mi se pare.
Și atunci, aceste termene scurte de închidere a proiectului duc la tot felul de eșecuri ale reabilitării. Dar sunt și exemple pozitive. Eu am fost la Alma Vii, dar cu siguranță mai sunt și alte biserici sau alte cetăți. Sau
ce este Alma Vii?
Alma Vii este o biserică fortificată, aproape de Sighișoara, care a fost reabilitată de Fundația Mihai Eminescu Trust și care pentru comunitatea a însemnat o readucere la viața a unor obiceiuri, a unor o redeschidere a oamenilor către ceea ce însemna comunitatea înainte. Și foarte drăguț să mergi acolo și să-i vezi la lucru.
Îți citesc câteva mesaje venite de la ascultători. I-am invitat să facem schimb de experiență și vă invit în continuare. Imediat dau drumul la liniile telefonice. Bogdan spune pe Facebook a fost la Tropeum Traianii la Adam Clisic, care e în stare foarte bună și foarte fain. Mă bucur, eu am fost câțiva ani acum și, sincer, nu mi-a plăcut tare parcul ăla, dar dacă zici că e bine, e bine. E un pic așa, ai fost? Că
Nu am fost.
E un pic în afara drumului obișnuit. Trebuie să te duci prin Călăraș să iei bacul,
da.
Sau dacă ești la Constanța să vii în sens invers. Castelul Daniel din Vârghiș se află pe locul conacului inferior al familiei. Castelul cu sculpturile renascentiste, perioadă târzie, ornamente baroce și extinderile clasiciste reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale regiunii Barault, deci Castelul Daniel din Vârghiș.
Da, am fost acolo.
Ai fost,
am fost, da? Am filmat acolo când am făcut un alt reportaj despre patrimoniu, despre castele. Castelul Daniel, de fapt, sunt cumva, sunt Nu, sunt două castele Daniel. Castelul Daniel, care aparține unui cuplu de tineri care au cuplu care a cumpărat castelul prin 2010 cu banii pe care i-ar fi dat pe un apartament în București.
Serios?
Da. Și au accesat fonduri și l-au reabilitat. Este un castel foarte frumos, foarte frumos și foarte frumos reabilitat, cu multă grijă și simț de răspundere. Iar celălalt din Vârghiș, care este cumva înrudit, adică ele au legătură, cele două castele, aparține unei fundații maghiare. Deci, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel, sau ori unei fundații maghiare, ori unei primării. Cred că mai degrabă unei primării din Ungaria și are un administrator care...
Ce interesant! Ungaria investește mulți bani în zona
foarte
asta.
Foarte mulți bani, da. Chiar a făcut o strategie din asta.
Exact. Și da, până la urmă știi cum e. Banii intră aici, în România. 0372069599. Un schimb de experiență astăzi. Ce monumente ați vizitat recent, uite, din astea de care vorbim? Care sunt în stare bună și care sunt în stare proastă? Sunt curios să auzim de la voi. Și unde ați văzut lucrări de renovare? Da, poate ne spuneți. Spuneți-ne locurile voastre interesante din vacanțe și facem schimbul ăsta de experiență și vă spunem pe parcurs de ce e important, dar și povestea Paulei, pentru că multe locuri nu ai găsit, ai găsit renovări, dar nu ai găsit ce trebuie, aia mi s-a părut interesant. Da, o să avem timp să vorbim despre asta. Nicoleta, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua. Bună ziua. Voiam să vă povestesc un pic despre cetatea Rupe, am ascultat, ați menționat-o mai devreme. Ieri am fost cu juniorul. Prima impresie a fost bună, începând de la drumul pietonal. Am văzut că și comunitatea s-a implicat, au decorat foarte frumos în fața blocurilor, sunt niște blocuri prin zonă, în fața caselor, totul bine și frumos. Am înțeles că a fost reabilitat în 2013. Reabilitarea cu ochiul liber nu se vede, deci măcar a fost făcută cu bun gust, adică au păstrat atmosfera de pe vremuri. Este o cetate medievală din secolul XIV, din câte știu și din câte am citit. Ce nu a fost așa bine a fost că nu erau audioghiduri funcționale, nu era nimeni acolo să-ți povestească, doar puteai să citești câte ceva de pe panourile afișate pe aici pe acolo. Și la fel, ceva care nu a fost deloc frumos, în orice clădire intrai acolo, în orice încăpere, geamurile erau împânzite de gândaci. Vă dați seama, copilul a ieșit un pic speriat, dar na, ce să zicem, punem pe seama căldurii, nu știu, asta e ceva inexplicabil. Dar în mare a fost frumos de vizitat, atmosfera e de acolo, asta i-a plăcut și copilului. L-am întrebat ce ți-a plăcut. Mi-a plăcut că am văzut ce era înainte, cum era înainte. În rest, ce să zic?
Da.
A fost în regulă. Renovarea, cum spun, cred că a fost făcută totuși păstrând
da,
elementele vechi. În ziduri încă se văd lemnele inițiale, bănuiesc. Mai sunt anumite însemne pe ziduri, în interior, în încăperi, tot așa bănuiesc de pe vremea de atunci. Deci am putut vedea un pic de istorie. Asta e bine.
Da. Acolo la Rupe, într-adevăr, s-a lucrat cu mai mult simț de răspundere, dar, mă rog, specialiștii în restaurări spun că niște elemente nu aveau ce să caute acolo. Țigla, care este mai mult decât... Adică, cumva, recomandările sunt să încerci să recuperezi țiglă de pe alte clădiri istorice și să păstreze aerul dacă lipsesc. Da? Adică că atunci când refaci acoperișul, să nu pui țiglă din asta.
Cred că asta a fost și problema cu acei gândaci împânzind de efectiv fiecare geam.
Da, și mă rog, a mai fost o discuție, dar aici, repet, până când ei nu cad de acord asupra regulilor de restaurare, acum există un ghid al Ordinului Arhitecților din România, ghid care poate fi descărcat și de pe site-ul lor și de pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului, unde sunt recomandări clare cum se face restaurarea și reabilitarea unor monumente istorice. Deci, cumva, o direcție există. Acum, ce s-a făcut în 2010, 2013, 2015, na, aia a fost. Ideea este că specialiștii spun că nu e bine și nu e ok să construiești peste ruine. Așa cum ți imaginezi tu că ar fi arătat. De exemplu, la Rupea e căsuța din vârf, care era, sau parcă așa se cheamă casa din vârf, care era ruină, nu mai avea acoperiș.
Așa, și
acum e căsuța din vârf.
Adică au făcut o căsuță, da, cum ar fi. Și da, de ce n-ar fi bine să fie? Că și eu mă întreb, dar n-ar fi bine să arate frumos? Că omul se duce și... Na.
Pentru că valoarea istorică este ruină, de fapt.
Aha, am înțeles.
Exact, și din 100 de căsuțe au rămas 2-3 și, da, într-adevăr, nu mai e locul cum era inițial.
Nicoleta,
din valoare.
Dar era aglomerat?
Nu era deloc aglomerat, chiar am ascultat câți vizitează. Asta probabil pentru că ieri am fost,
da,
a fost Paștele Catolic și da, cei din zonă sunt catolici.
Da, corect.
De aceea, cred că am fost 30 de oameni toți atunci.
Cât e biletul de intrare?
După amiază. E puțin, 15 lei adult, 8 lei copil, ceva de genul.
Da, și asta e foarte interesant. Am mers în străinătate, în diverse locuri de genul ăsta, iau și pielea de pe tine, jur. Deci când e să plătești intrarea...
Nu, chiar a fost neesperat de ieftin, da.
Da, spectaculos. Și de unde ați venit special să vedeți asta?
Din Bușteni.
Din Bușteni.
Nu am făcut un drum prea mare, tocmai de-aia am zis că putem vizita aproape și sunt, slavă Domnului, locuri, da.
Da.
Renunțate mai bine sau mai puțin bine. Da.
Mulțumesc tare mult, Nicoleta. Spor la treabă acolo. Cineva ne spune așa, Robert, pe WhatsApp, că el vizitează Casa Memorială Avram Iancu. Nici nu știam că există. De câte ori merg în Apuseni, o vizitez. Și Remus pe Facebook zice, de cetatea de scaun din Suceava. Am avut ce să le arăt copiilor mei în vârstă de 10 ani. Păi, chiar am o curiozitate. Dacă vreți, puteți să sunați la 0372069599. Eu n-am mai fost la cetatea de scaun a Sucevei de 15 ani. Da, cred că spre 20 ai fost?
Am fost, nu.
Oare cum
arată?
N-am
ajuns.
Da?
Înțeleg că cetatea Neamțului e cu probleme reabilitate.
Adică ce e făcută?
Sunt tot felul de lucruri care n-ar fi trebuit făcute și aici tot așa. Eu n-am văzut-o.
E făcută modern.
Dar au închis niște incinte, le-au închis și acolo au apărut un fel de ciuperci pe care greu le mai scos din ziduri după aceea.
0372069599. Daniel, salutare! De unde ne suni?
Salut, acum sunt în mașină, dar am oprit. Curtea de Argeș. Ideea este următoarea, că m-am întors din Sinaia și pot să vă spun că obiectivul numărul 1, Palatul Peleș, este cel puțin deplorabil. Cel puțin exteriorul arată foarte, foarte urât. Ziduri sprijinite cu pari de lemn, acoperișuri la balcoane care sunt puse cu sârmă, cu plasă de sârmă care e ruginită, deci de foarte, foarte multă vreme pusă. Ce să spun, o capodoperă, cel mai vizitat monument din România și arată în halul în care arată. Despre restul, ce pretenții să avem? În altă ordine de idei, eu nu înțeleg de ce patrimoniu este lăsat în administrarea, sau mă rog, în administrarea trebuie lăsat autorităților locale, dar în renovarea și în restaurarea lor este lăsat la bunul plac al administrației locale, pentru că nu sunt specialiști. De ce nu se apelează de la cap-coadă la arhitecți, la Institutul de Arhitectură? De ce nu se apelează la Institutul de Arhitectură din Sibiu, care au secție specială pentru arheologie și pentru renovări și pentru tot ce înseamnă recuperări de patrimoniu? De ce nu se face de ce nu se fac echipe care să intervină național sub un plan foarte concret, care ar avea experiență de la un proiect la altul, mult mai mare, și atunci n-ar mai apărea acea grabă și acea grabă a executării și a folosirilor materiale neconforme care se întâmplă când folosești echipe care astăzi fac un bloc și mâine un mol și poi mâine se mai facă și o renovare că au câștigat o licitație locală sau ceva de genul ăsta. Nu e normal. Dacă
Bun.
Vrei să restaurezi ceva,
o să încerc să-ți explic cam cum am înțeles eu că funcționează lucrurile. Autoritatea locală nu mi se pare greșit faptul că, referitor la autoritatea locală, nu mi se pare greșit faptul că ei derulează aceste licitații și tot ei sunt beneficiari, pentru că, în mod normal, autoritatea locală e direct interesată să crească acel monument. Ideea este așa, că aceste licitații, înainte de licitații, există un proiect. Proiectul trebuie făcut de un arhitect acreditat de Ministerul Culturii, care propune un proces de reabilitare. Da? E, acest dosar ajunge într-o comisie care se reunește o dată pe lună la Ministerul Culturii, o comisie de specialiști, care, din spusele oamenilor din domeniu, primesc 30-40 de proiecte pe zi. Acum e discutabil dacă le pot studia mai devreme sau nu. Ministerul zice că da, istoricii zic că nu. Acum, na. Dar acei oameni văd toate aceste proiecte și dau un aviz pe proiect, da? Proiectul merge mai departe și devine obiect de studiu și de aplicat al firmelor care la rândul lor trebuie să fie acreditate de Ministerul Culturii. Și, în mod normal, procesul ar trebui să fie unul corect, cu specialiști aduși în zonă, istorici, arhitecți acreditați, iar la final, la recepție, un om al Ministerului Culturii, care de cele mai multe ori vine din direcțiile județene de cultură, care sunt direct subordonate Ministerului Culturii, ar trebui să fie acolo la fața locului și să zică aici nu semnăm, căci aici s-a pus greșit acest geam, sau aici s-a folosit mortar, sau aici s-a folosit ciment, beton, etc.
Dar... scuzați-mă că vă întreb, dacă ajunge la recepție, deja mortarul la care s-a pus acolo nu mai poate fi. Acest om ar trebui să fie, eu aș propune să stabilim 10-20 de monumente în țara asta în funcție de ce oameni și ce echipe avem și să meargă să urmărească, domne, astăzi pui mortarul așa sau îl pui pe ăsta sau nu îl pui pe ăsta. Nu după, vii după ce s-a încheiat lucrarea și spui că, păi, ce să mai facem, acum l-am pus.
Nu, în mod normal, bun, se poate interveni dacă, dacă nu e foarte grav să readuci la starea inițială, dacă nu se mai poate face nimic, să nu încaseze banii firma. E foarte greu, adică numărul de specialiști este extrem de redus în România. E greu de crezut că am putea să avem pe toată durata șantierului oameni acolo. Gândește-te că în direcțiile județene sunt 1-2 oameni în condițiile în care ar trebui să fie 15-20.
Dacă ar fi un business, ar veni și oamenii aici, pentru că vorbim de niște sume și niște mult mai mari decât în construcțiile obișnuite. Ideea este că nu au ceva continuu, asta cred, nu e ceva continuu, nu este ceva care poți să-ți planifici și să ții o firmă de așa cu acest obiect de activitate numai pentru așa ceva și în care să ai oameni care sunt mult mai bine pregătiți decât ceilalți care lucrează în construcțiile moderne. Și atunci ar fi altceva. Dar dacă se face din când în când, automat oamenii nu se mai găsesc și lucrurile astea o să arate așa cum arată.
Ne scrie cineva, ziceai că ai fost la Peleș, nu?
Da.
Și domnule, la Castelul Peleș este o hârmălaie și o bătaie de joc. Ghii străini... Da? Adică cum? Da. Că nu, cum adică e o hârmălaie și o bătaie de joc? Adică ce?
E o hârmălaie acolo. Este un obiectiv, fiind cel mai vizitat din România. Așa. Este în jurul lui, înăuntru este totul dirijat.
Așa.
Dar în jurul complexului sunt multe locuri unde se poate mânca, unde se poate... sunt chiar și o alee, aleea de acces este plină de... tot felul de tarabe cu o grămadă de produse nu artizanale, alea cred că nu știu ce înseamnă cuvântul artizanat, decât chinezării și așa mai departe.
Dar miroase amici? Miroase amici, măcar să fie tabloul complet?
Nu știu, dacă bate vântul, poate, dar nu mie nu mi-a mirosit. Dar v-am spus, poze se fac foarte multe, este foarte fotografiat, este foarte vizitat, dar pe partea cealaltă vezi cum zidurile încet, încet pleacă și sunt sprijinite la propriu, sunt sprijinite cu par de lemn și cu...
Dar din câte știu eu, Castelul Peleș e în proprietate privată.
Privată, da. Dar cred că are un regim special și un contract cu statul, din câte mi-aduc eu aminte în chestiunea asta. Mulțumesc tare mult, Daniel. Zic că primeam un mesaj foarte interesant și cineva zice, puteți să răspunde la 0372069599. De fapt, pentru noi istoria nu contează, spune cineva. Nu contează locurile astea și oamenii se întreabă dacă nu cumva, păi, merită băgați banii ăștia. Până la urmă, cum să zic, din punct de vedere... al eficienței societății, poate unii dintre noi cred, domnule, nu trebuie.
Eu cred că noi nu avem cum să evoluăm dacă nu ne știm istoria.
Da.
Și atunci, cu atât e mai dureros să vezi că autoritățile își bat joc de monumentele astea, care practic sunt niște cărți din care mai putem lua informații. Nu putem să evoluăm ca nație dacă nu ne cunoaștem
cum
istoria.
Cum zice omul aici, mai bine stradă, școală și spital, nu? Adică România ar fi cumva prea săracă.
Și copiii din școală, cum se vor întoarce în trecut? Cum vor descoperi cine suntem noi?
Pe poze, cred. Merg aproape zilnic în zona Bisericii Sfântul Nicolae din Brașov și vă spun că îmi vine să plâng văzând cum se deteriorează pictura murală de pe exteriorul bisericii. La câțiva pași, în aceeași curte, este prima școală românească. Am scris prin ziarele locale, pe pagina primăriei, dar nimic. De ani de zile nu se face nimic. Tu ai găsit o biserică, una care avea frescele acoperite?
Da.
Da.
Este biserica din Roade și este... probabil cea mai frumoasă, una dintre cele mai frumoase biserici fortificate din Transilvania. Este o biserică ce a fost concesionată de Ambulanța pentru Monumente de la Consorțiul Evanghelic pentru 25 de ani și arhitectul Eugen Vaida, care a fondat Ambulanța alături de soția lui, caută acum fonduri să restaureze, pentru că ei asta fac la Ambulanță, restaurează cu maximă atenție și grijă pentru tot ce înseamnă acel edificiu. Caută bani să readucă acea biserică și să redea acea biserică comunității. Și uite, profit de asta, știu că încă suntem în perioada în care putem completa formularele de 3,5% din impozitul pe venit. Vă încurajez să donați către Asociația Monumentum pe ambulanța-pentru-monumente.ro. Strâncu foarte, foarte greu bani oamenii ăștia, pentru că cei mai puțin bani se dau la cultură și patrimoniu. Nu e așa, pentru că sunt cel mai ușor de ignorat.
Și de acolo se taie cel mai repede.
Cel mai repede, da.
Lucica, unde ai fost?
Bună ziua!
Bună ziua!
Unde n-am fost?
Unde n-ai fost?
Nu știu, că acum tocmai ce-mi notam ce spunea doamna Paula Herlo, că de biserica respectivă nu știam.
Roadeș. Da, biserica este o splendoare, să mergeți să o vedeți.
Acum nu mi-amintesc exact, dar probabil 11-12 ani, eu cu soțul meu și cu încă o familie de prieteni, în general suntem împătimiți ai turismului românesc. Nu-l excludem și pe cel din exterior, dar așa am considerat noi, că dacă nu ne cunoaștem țara foarte bine și o țară foarte frumoasă, nu e prea fer să plecăm întâi afară. Și am colindat țara în lung și în lat. Iar acum 12 ani, cu aproximație, am hotărât noi ca nebunii să facem turul cetăților și bisericilor fortificate din România, atât cât am putut în 10 zile. Am descoperit lucruri noi, lucruri în paragină, lucruri frumoase. Am învățat foarte multe din turul respectiv, deci făcut pe cont propriu, cu harta în mână, nu era internet sau GPS sau câte sunt acum. Pornind de la, dacă nu-mi joacă memoria feste, de la Prejmer, în Viscre am descoperit rubarba, la Deva, iar revenind în prezent, făcând o paranteză, anul trecut mi-am plimbat Puștiu de 7 ani și am ajuns la Alba Carolina, la Deva. Deva este în paragină, cumva, am înțeles că nici... telescaunul de 2 ani, probabil sunt multe implicații politice, nu mai funcționează. Ce spunea și domnul de dinainte, că ce am descoperit anul trecut la Castelul Corvinilor, n-au ce căuta chinezăriile alea. Acum 12 ani erau foarte mulți artiști locali. Am și acum lucruri luate de la ei de atunci, farfurii pictate, pe care le folosesc cu drag și când mă duc la biserică sau când îmi așez în casă o salată sau niște fructe. Sau... Acum sunt foarte, foarte multe chinezării care nu fac cinste locului, unui loc atât de plin de istorie.
Să știi că cetatea Devei s-a reabilitat în 3 etape, pe 3 incinte, de la bază spre vârf. Tocmai a fost terminată incinta 1 și noi am stat de vorbă cu constructorul incintei 1.
Anul trecut, noi în vară, n-am putut intra.
Nu s-a putut intra pentru că se lucra.
Ce e acolo acum?
Da, da. Da.
Este cetatea... Devei,
râzi, ce-au făcut?
O să vezi și pe imagini, nu mai are nicio legătură cu ruinele pe care le știm noi, că și la Deva mergeam...
Dar să știi că și
e destul, da, da, e foarte, pare foarte glowy așa, adică strălucește. Deși, na, constructorul zice că a folosit doar materiale permise în astfel de reabilitări, ideea este că, na, o să vezi, deci pavelele totul e la dungă, la linie, la... O să vezi acolo o sală multimedia, nu e așa, pentru că autoritățile locale și-au dorit o sală multimedia pe care au pus-o fix în vârf acolo, din termopan.
Să știi că am fost în niște castele în Anglia unde oamenii se ocupă sără de treaba asta, adică era o construcție de model vechi, dar erau lucruri noi băgate în ea.
Deci, da, acum e și în funcție de... Arheologii, istoricii spun că ruina trebuie să-ți lase sentimentul de ruină și să nu intervii decât să o... decât atât cât să o pui în siguranță. Nu să-i aduci tu tot felul de îmbunătățiri și să mai faci nu știu ce-ți imaginezi tu că a fost acolo înainte.
Da, am văzut niște castele ca asta. Oamenii au, castelele au proprietari, adică da, din generație în generație au trecut, da. Și oamenii aia, în mod clar, vor să facă bani.
Da.
Adică nu prea interesează ruina, dar interesează miile de turiști care intră acolo să plătească și...
Da, eu nu cred că în Anglia pot să facă ce vor ei pe un monument istoric.
Da, sunt convins. Sunt convins.
Da. Și teoretic nici la noi.
Te rog.
Mă scuzați. Mai e un aspect. Cred că, din păcate, mai e un factor foarte important legat de cultură și istorie. Nu cred că sunt suficient promovate în școli pentru ca elevii, tinerii, să crească cu, cu cultul ăsta, ca să spun.
Cu respect pentru patrimoniu.
Exact, cu respectul față de patrimoniu, față de istoria noastră. Făceam o paralelă când am fost în Paris, câte grupuri de copii intrau la propriu, nu doar să facă poze, în Louvre și în Versailles, și cum ascultau și stăteau, adică aveau ținuta și comportamentul. Nu, la noi, dacă le spui cu, îi spui cuiva, hai să îl duci la muzeu, că dau ochii pe spate, nu vreau să par arogantă sau răutăcioasă, dau ochii pe spate și foarte mulți părinți, că ce să caute copilul acolo. Și atunci, ne crescând copiii cu o cultură de genul ăsta, nici unde știți cum îi deveni, luând-o pe partea comercială, dacă nu-i cerere, nu-i ofertă. Și probabil că și autoritățile, neieșindu-le nimic din asta, nu le pasă.
Acum depinde ce înțelegem prin neieșindu-le nimic. Dacă ne referim la parandărăt, să știți că mai iese și parandărătul, nu... Nu cred că e o problemă. La fonduri europene mai e greu cu asta, dar altfel autorităților ar trebui să le iasă pentru comunitate ceva, că de fapt despre asta e vorba. Să facă în așa fel încât să pună obiectivul ăla într-o lumină și să... Și să le aducă exemplul... să-l transforme în ceva.
Mulțumesc tare mult, Lucica, exemplu pe care l-ai dat ăla de la Feldiora, în care o comunitate poate prospera.
Da.
Sau cel de la Rupea, mi se par uimitare.
Adică... sunt două exemple bune. La Feldioara există și din nou sunt grupuri și grupuri sau tabere și tabere de specialiști, unii care zic că e bine așa cum s-a făcut, da, cu reconstrucție de turnuri și cu reconstrucție peste ziduri, alții care zic că așa ceva n-ar fi trebuit permis niciodată, dar pentru comunitatea locală faptul că există acolo turiști înseamnă enorm, pentru că la Feldioara se mai întâmplă nimic, nu există industrie, nu există nimic.
De ce ai merge acolo altfel? Poporul român este poporul gratis, auzi mesaj, nu ar da bani să intre la muzeu, vezi noaptea muzeelor,
De
asta e un fenomen cool, dar au pretenții de renovare. De ce ne întrebăm cum să face? Ați văzut cum se restaurează Notre Dame? N-am văzut, recunosc, dar bănuiesc că...
Am văzut eu.
Ai văzut tu?
Da.
Adică? Ce vrea să spun?
Maxim simț de răspundere, dar ce mi s-a părut mie cu adevărat fermecător la Notre Dame și la ce se întâmplă acum în procesul de restaurare, este faptul că oamenii care se ocupă de restaurare, da, arhitecți, istorici, arheologi, toți specialiști angrenați în procesul de restaurare, au niște portrete superbe puse de jur împrejurul bisericii, astfel încât tu să te duci și să vezi cine e omul ăla care face Notre Dame.
Și cu explicații?
Și cu explicații, ce specialist e, ce specializare are, ce școală, un fel de CV. Deci, faptul că au pus lumina pe oamenii care sunt acolo, mi se pare absolut fermecător, pentru că ei, acolo chiar se întâmplă o școală, efectiv, de restaurare și de refacere la Notre Dame.
Gabriel, salut! Ești la România
Bună
direct.
Ziua! Bună ziua! Bună ziua, Cătălin, și invitatei dumneavoastră!
Bună ziua!
ce vreau să vă spun. Acum vreo 2-3 ani în urmă am fost la cetatea Trascăului.
Ne-a scris cineva aici, da. Ce e cetatea? Da, dumneavoastră ați și scris, da. Ce e acolo la cetatea Trascăului?
Este lângă Rimetea.
Așa.
Este un fel de, ceva, ca un fel de conac, ceva deosebit.
Este, este un peisaj... castru, dacă nu mă înșel, e un castru,
da,
roman,
ceva,
da?
Ceva de genul.
Să știți așa. Că a intrat... Da, spuneți, vă rog, că după aia vă spun despre...
La vreo 2 kilometri, lângă Rimetea, este cetatea Trascăului, o cetate în gen cum ar fi, cum s-o asemăn eu, cum este Rimetea, ăsta, cum este, a spus înainte de o cetate care am fost și acolo.
Șoimuș, de ea vorbeam.
Nu,
Deva?
Care a fost...
Din Deva? Nu, cetatea Deva? De voi? Nu? Cetatea...
Am pomenit eu de Slimnic la un moment dat, dacă asta vă ajută, dacă nu, să merge.
Da.
Da, deci este în paragină.
Da.
Dar cineva care este în măsură și care sunt...
Vestea bună aici este că comunitatea locală și primăria va beneficia de fonduri prin PNRR. Este unul dintre obiectivele care va primi finanțare prin PNRR. Acolo există și un conac, dacă nu mă înșel, da, la bază, și conacul va intra în acest proces de restaurare, reabilitare.
Ceva deosebit.
Și din câte știu, acolo sunt într-o fază destul de avansată cu avizele. E important asta pentru că termenul de finalizare este 2026 și dacă nu se apucă de lucru urgent, vor ieși din perioada de finanțare și vor pierde finanțarea. Dar vestea bună e că dacă autoritățile se mișcă suficient de repede, dacă avizele e suficient de repede, acolo locul ar putea fi... Și din câte știu, la Rimetea există un specialist care urmărește îndeaproape lucrările, pentru că acolo sunt și câteva case intrate în... proces de restaurare, tot cu bani din Programul Național de Redresare.
Eu mă uit acum la niște imagini, sunt realmente spectaculoase.
Seamănă cum... acum m-am să aminte. Seamănă gen cum ar fi cetatea de la Rupe.
Da,
ceva de genul ăsta.
Ați putut intra înăuntru?
Am intrat înăuntru.
Da.
Am urcat până sus în cetate și în interior, prin toate unghierele. Încă se poate, din punctul meu de vedere, nu sunt domnule, dar se poate renova, se poate restaura.
Dar,
este ceva deosebit și sus de acolo este o priveliște magnifică. E ceva
asta
de
văd, da. Dar nu, adică eu nu pot să îndemn oamenii la radio, nu cumva e periculos, mi se pare periculos să mergeți prin ruinele alea acolo, că nu știu cât de sigure sunt.
E adevărat, e adevărat, adică ne-am asumat un risc. Am fost decât cu încă o familie și când am fost, sincer, ce am mai întâlnit acolo, încă o familie care cobora deja, adică este cam...
Ai, nu pare așa chiar un loc turistic obișnuit, e un loc turistic aventuros, cum ar fi...
Uh-huh. E adevărat și am zis, dacă tot am ajuns aici la Rimetea, zic, hai să vedem cetatea. Se poate urca ușor. Doamne ferește de șerpi, ceva ne-a fost teamă, dar n-a fost problemă.
Chiar locul e spectaculos.
Da, este un castru medieval acolo.
Ați văzut imaginile, da?
Da,
acum ne uităm la ele.
Asta am citit despre ea când am făcut documentarea pentru reportaj, n-am ajuns acolo. Am vorbit cu primarul, în schimb, cu primarul de la Rimetea și am aflat informații de la el. Deci acolo sunt șanse mari să vedem un obiectiv reabilitat bine.
Da. Bine ar fi. Doamne ajută. Eu cam asta am vrut să
luăm spun. Publicitate. Mulțumim tare mult, Gabriel. 0372069599. Cu Paula Herlo suntem aici de la România Te Iubesc. Bă, da, la Bojdeuca lui Creangă ai fost? Asta nouă? A fost cineva la Bojdeuca lui Creangă? Asta nouă? Chiar sunt curios să ne povestească, să văd dacă a fost scandalul pe bune sau n-a fost pe bune.
E o discuție și aici, adică specialiști care spun că nu e atât de groaznic.
Mă rog, am văzut specialiștii, de la domnul Costel Alexe.
Cel mai specialist.
Dar e cert că podea de stejar nu avea creangă. Aici e o discuție de portat. Deci cine a fost la Bojdeuca lui Creangă? 0372069599. Să ne povestească și nouă. Publicitate într-un minut. Ne întoarcem.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Paula Herlo de la România Te Iubesc ne-a inspirat astăzi și ne-a propus o călătorie în România, cu bune și cu rele. Paula a mers și a văzut cetăți, castele, clădiri care ori arată bine, prea modern, Ori stau să se, ori stau să se prăbușească. Nu reușim să ne hotărâm între astea două. Dar cert e că mi se pare așa că statul, de la distanță, uitându-mă, că statul e un administrator prost sau cel puțin dezinteresat.
Sau dezinteresat, da. Că dacă ar fi fost cineva interesat de zona asta, ar fi creat o strategie și el ar fi intrat în etape, în procese de reabilitare. Ce vreau eu să spun este că anul trecut Parlamentul a votat o lege care obligă autoritatea locală să renoveze 2 monumente pe an. Da, asta înseamnă că ar însemna că în fiecare an câte județe avem?
42.
Da. Deci am avea 80 de monumente salvate, da, cu bani de la
adică,
buget.
Dar nu e cu bani de la buget, da?
Da, cu bani dintre,
e ușor așa din Parlament să-i spui
teoretic nu e imposibil. Practic, eu aș vrea să văd că cineva și scrie norme de aplicare și ele vor fi publicate. Pentru că legea poate fi votată, nu e nicio problemă.
Stau în Parlament și zic Consiliului Județean, vezi că ai de făcut 2. Și ăia încep să zică, da, bani de unde?
Nu există bani. Bani din taxa pe jocurile de noroc.
Da, iată. Uite, în sfârșit, o parte bună a jocurilor de noroc. Iar am tot căutat-o pe aici prin emisiune.
Nu există niciuna, dar dacă tot există și nu, așa, măcar să-și plătească aceste taxe și ele să devină, să se transforme în niște edificii salvate. Da, e foarte interesantă legea asta, eu sunt cu ochii pe ea.
Hai să vedem dacă iese ceva.
Dacă iese, atunci chiar am putea avea într-adevăr o strategie de salvare a acestor monumente. Acum, că banii se vor duce sau reabilitările se vor face pe Institutul Național al Patrimoniului, care este o instituție, cum să zic, eu mă mir că funcționează, sunt birourile goale acolo, că n-au oameni de nicio culoare, nu au oameni, nu au angajați.
Dar știi că noi ne-am dorit tot timpul un stat minimal.
Minimal, dar...
Astea serviciile. De fapt, România are nevoie de mai mulți angajați la stat în unele domenii și mai de mai puțin în alte.
Și de specialiști, că de-aia găsim tot felul de aberații prin cetățile.
Ne spune cineva de Biertan, sigur s-a spus, dar întreaga zonă, Biertan, Viscri, acolo totul arată spectaculos.
Cât de mult a crescut Viscri? Tocmai datorită acestor investiții în patrimoniu.
Și prezenței unui rege.
Evident,
acum
care a înțeles importanța acestui patrimoniu. Uite, majestatea sa este unul dintre cei care susține financiar reabilitarea și restaurarea bisericii din Roadeș. Din câte știu, a și fost în vizită acolo. Deci, iată că el înțelege importanța patrimoniului și faptul că o astfel de biserică sau un astfel de edificiu poate însemna, din punct de vedere economic, salvarea unei zone în care altfel nu se întâmplă nimic.
Nicoleta, salutare, ai venit la România în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Nicoleta din Timișoara și am început a vă spune că un popor care nu își cunoaște istoria riscă să o repete. De altfel, sunt considerații benefice orice renovări aduse de renovări de bun simț aduse oricărui vestigiu, deoarece este că noi păstrăm în memoria noastră ideea a ceea ce a fost. Noi avem indus sentimentul, trăirea. Este ca și atunci când o persoană dragă, nu îți mai amintești cum arăta ea exact, dar o cunoști, îi cunoști trăirile, îi cunoști ceea ce a reprezentat pentru tine. Prin urmare, este rațional să păstrăm boșdeoca lui Creangă. Eu am văzut-o de vreo 3 ori acum, dar din acum 7-8 ani.
Pe modern n-ați văzut-o?
Modern nu am văzut-o, să vă spun sincer, mi-e groază să o văd pe modern. Dar cred că se putea face poate o hală în care să fie încadrată și păstrată, da? Pentru că din ce cauză se erodează? Din cauza condițiilor meteorologice, din cauza traficului, din cauza... Dar poate aduce plus valoare. Doar în conștiință, în conștiința umană, pentru a vedea tinerii noștri, cei care studiază, cei care... Da. Să vadă cum a fost atunci și toate beneficiile care pot fi acum. Cred că trecerea asta integrată într-o hală, Bojdeuca, într-o hală în care modernul primează, și intri acolo, așa s-a trăit și așa mari nume am avut.
Uite, legat de bisericile fortificate, cred că tinerii, dacă ajung acolo, au șansa să afle cum se trăia pe vremea sașilor. Bisericile fortificate erau în fiecare vecinătate, erau 6 vecinătăți, și fiecare vecinătate era îngrijită de populația din acea zonă, da? Și care la zid, la biserică, reparau, făceau, aduceau piatră, ce mai era nevoie. Doi.
În cursul zilei toate, de ieri, vă ascult.
Da, toate turnurile bisericii, sau câte erau, două, trei, turnul cerealelor, turnul slăninii, își duceau alimentele acolo. În cazul unei invazii, populația se refugia în aceste biserici și aveau cum să trăiască acolo. Dacă cineva se căsătorea în sat, toată comunitatea participa la construirea casei. O casă se ridica în 20 de zile,
asta,
cu materiale, cu tot ce trebuie.
Cum adică deci, ați trăit asta?
Am trăit asta pe vremea când eram eu micuță, copiii, așa, noi, modelam lutul cu picioarele, femeile făceau bulgări din acel lut cu paie, cu balegă de cal, cu la finisaje, uh-huh, după care femeile, fetele cărau acei bulgări, da? Iar bărbații făteau pilonii și zideau casa tinerilor căsătoriți. Asta se întâmpla în prima zi de luni, de după duminica de odihnă, din sâmbătă în care a avut loc nunta.
În ce regiune asta, Nicoleta?
Asta s-a întâmplat în regiunea Galațiului, chiar, da? Pe undeva Galațiul, este mai mult Dobrogea, așa, uh-huh, să vă spun, pe la Tecuci, după Tecuci. Dar au fost acum mulți ani.
Am înțeles. Nu, ce obicei, da.
La 30. Dar foarte, eu știu când se făcea, vremea de pe când se făcea troc, eu nu am văzut bani decât foarte târziu.
De ce vârstă aveți?
36 urmează.
Deci sunteți proaspătă, cum ar fi? Adică, eu știu ce ani ați prins acolo.
Asta ca să vedeți, ca să vedeți cât de în urmă, verișorii mei care au rămas în Galați învățau încă rusă la școală.
Da.
Deci este, suntem, noi nu cu o oră înainte trebuia să dăm ceasul înapoi, cu o oră înainte, acum 50 de ani.
Foarte interesant ce spuneți, n-am crezut că obiceiul de genul acesta se mai păstrează chiar și într-o perioadă destul de modernă. Foarte interesant ce ne-ați povestit. Mulțumesc tare mult. Sebastian, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și invitate dumneavoastră. Personal pot să vă spun că sunt specialist atestat în execuția și supravegherea execuției lucrărilor la monumente istorice și am participat la implementarea proiectului de restaurare a Bojdeucii.
Ce bine că ne-ați sunat.
Ce mă bucur că ați sunat, da.
Da. Haideți să rezolvăm controversa. Păi, așa a scris internetul.
Foarte simplu.
Da.
Internetul scrie foarte multe. Și, în primul rând, aș vrea să spun că e un model de fake news care s-a rostogolit, inclusiv până la Academia Română.
Academia de Română practic, a trimis o scrisoare publică autorităților de la Iași în care le cere să refacă situația.
Ce să refacă? Pentru că, de fapt, noi am restaurat ultima variantă a Bojdeucii care am găsit-o. Așa. Bojdeuca are o istorie întreagă, că, de fapt, nici varianta din 1918 nu mai era cea originală. Și, practic, sunt studii, mărturii istorice, deci n-aș vrea să intru pe acest segment, pentru că vreau să mă opresc la ceea ce s-a făcut prin proiect. Deci s-a restaurat ultima variantă a Bojdeucii, care ne-a lăsat o Partidul Comunist nouă. Așa. Și această variantă a fost restaurată conform legislației în vigoare, da? Și cu toate procedurile legale. Pe de altă parte, trebuie cunoscut de către public faptul că orice monument, indiferent în ce perioadă provine, în urma unei restaurări se iau și alte măsuri. De exemplu, dau un singur exemplu. se protejează la incendiu, da? Trebuie obligatoriu să monteze senzor de protecție, centrală de alarmare și alte instalații, camere video. Efectiv, a fost discuție de ce în Bozeu că este o priză. Ea, normal, când vine mobilată, priza vine sub pat. Pentru că cel care face întreținerea, curățenia, trebuia cu aspirator din când în când, venea cu un prelungitor din clădirea vecină. Și atunci s-a montat o priză ca să poată să facă întreținerea lucrării. Da? Și varianta care se poate vedea este restaurarea variantei care s-a găsit pe amplasament. Deci adică nu are din
nici piscină, 1900... nici jacuzzi. Da, știu. Cea din 1985, spuneți. Adică sensul Bojdeucii, cum a fost ea cu 150 de ani, s-a pierdut. Asta e, s-a pierdut încă din anii 900.
S-a pierdut în decursul timpului și noi, proiectul a fost de restaurare a ceea ce am găsit, nu de refacere a variantei 1873. Sau
și acele podele existau acolo doar sau lăpuță?
Da, existau. Deci existau în varianta care noi am preluat-o. Deci am preluat de la muzeu pentru executarea lucrărilor și bineînțeles că avea dușumea.
Da, ori acasă Creangă avea dușumea, că asta era întrebarea internauților.
Nu putem noi ști acum exact, dar probabil că nu avea. Însă noi, restaurând un monument existent, deci nu poți să aduci adăugiri sau să scoți din monument fără să fii acuzat de infracțiune, da? Pentru că sancțiunile în legea 50, ceea ce privește autorizarea și execuția lucrărilor de construcții, distrugerea sau adăugarea la monument este infracțiune ce se pedepsește cu închisoarea. Deci aici nu putem adăuga sau scădea după bunul plac, da? Deci după un proiect avizat, după un proiect autorizat.
Ok, eu pot să înțeleg lucrul ăsta, dar a existat o discuție acolo când s-a luat decizia, adică decizia politică, cum ar fi. Dom'le, ce facem noi aici?
Nu, în cazul monumentelor nu există nicio decizie politică.
Iertați-mă, am numit-o eu prost. Când s-a purtat discuția între factorii care au decis, s-a pus problema asta, dom'le, ce facem aici? Renovăm o clădire din 1985 sau încercăm să-i dăm fața pe care a avut-o casa asta memorială în 1800?
Exact.
Dar beneficiarul a fost Consiliul Județean Iași, corect?
Consiliul Județean, da. Iar tema de proiectare a fost restaurarea Bojdeucii.
Ok. Și cineva din Direcția de Cultură a venit la fața locului și a supravegheat lucrările?
Nu a supravegheat, a vizitat.
A vizitat, ok.
Supravegherea o facem noi, noi suntem responsabili atât față de inspecții cât și față de Ministerul Culturii, pentru că, apropo de specialiștii care spuneați, nu e nevoie să mai angajezi specialiști la Institutul Patrimoniului, ci doar să fie autorizați cei care, conform procedurii legale, intervin asupra monumentelor.
Câte persoane sunt autorizate în România? Adică avem suficienți specialiști astfel încât să meargă în toate siturile unde se lucrează?
Da, de regulă sunt. Sunt câteva domenii care, într-adevăr, specialiștii, dar în special pe componente artistice, adică pictură de perete sau de șevalet, stucatură, metal, aici sunt într-adevăr foarte puțini la nivelul țării, dar în ceea ce privește restaurarea...
Și atunci cum explicați arhitectură? Faptul că în unele edificii au apărut tot felul de erori? Geamuri, termopan, încă un etaj peste...
Da, vă spun în propria experiență, deci sunt de regulă solicitări ale beneficiarilor, apoi se acceptă și proiectanți fără experiență și fără atestare la Ministerul Culturii, care introduc tot felul de inovări din genul acesta, care este din lemn stratificat sau...
Dar cum e posibil asta? Adică, înțeleg că legea e foarte clară și amenda e, adică pedeapsa poate fi cu închisoarea. Cum ajung aceste lucrări să fie decontate la final?
Din necunoaștere, din faptul că am atras atenția de multe ori beneficiarilor care scot la licitații diverse servicii și nici nu cer sau nu știu că trebuie să ceară specialiști atestați.
Da, dar în final cineva tot închide ochii din moment ce aceste lucrări sunt închise și decontate.
În concret, da.
Da.
Însă cea mai mare problemă, ca și alte probleme ale statului român, este că după pensii și salariile bugetarilor nu mai rămân bani să restaurăm și monumentele, să ne păstrăm istoria.
Da.
Da, e o concluzie. Dar spuneți-mi, Sebastian, așa... După sufletul dumneavoastră, ceea ce a ieșit la coadă acolo cu bujdeuca lui Creangă, după toată zăpăceala asta, unii au zis că așa, alții au zis că așa, și vă înțeleg și vă respect argumentele. Dar după sufletul dumneavoastră și de omul de domeniu și de, să zicem, om care se uită cu loc la istorie, a ieșit ce trebuie acolo, adică pentru vizitatori și mai ales pentru copiii cărora le transmitem parte din istoria noastră?
Cu certitudine. Deci eu am 10 de monumente la care am făcut supervizarea lucrărilor și în acest caz avem o realizare peste medie. Deci sunt situații și situații. Dar în acest caz, repet, execuția este peste medie și este... rezultatul legislației sau transpunerii în legislația românească a celor două convenții internaționale care au stabilit principiile de restaurare. Deci vorbim de Convenția de la Veneția și Convenția de la Nara.
Ok. Mulțumesc. Okay. Am înțeles. Sebastian este... zice persoana care a supervizat, unul dintre cei care au supervizat lucrările la bujdeuca lui Creangă. De una peste alta o să vizitați și o să vă faceți o părere la data respectivă, mai ales în funcție de evenimentele respective, care pot fi făcute sau nu, că și asta e important, ce mai faci dincolo de vizită. L-avem pe Ștefan pe linie de ceva vreme. Salut, Ștefan!
Bună ziua, Ștefan din Piatra Neamț.
Bună, Ștefan.
La noi se renovează casa memorială a lui Calistrat Hogaș.
Așa.
Și aia m-a surprins să văd că în spatele casei era un foișor din lemn. Așa. 4 stâlpi, un acoperiș, totul deschis. A dispărut și a fost înlocuit cu o clădire, nu știu, cred că din beton, cu bolțar, ceva de genul, și un amfiteatru într-o laterală.
Ok, este important de știu dacă această casă este monument de clasă A sau B.
Asta nu știu să vă dau eu detalii. În afară că este casa memorială lui Calistrat Hogaș.
Da. Oricum ar trebui făcute toate lucrurile cu aviz de la Ministerul Culturii, prin direcțiile județene.
Chestia care sare peste tot este că a fost schimbat și acoperișul. Acoperișul era cu o tablă dublu fălțuită, o tablă de aia veche. Da. Și a fost schimbată cu o tablă tip click, culoarea gri antracit.
Adică acum Calistrat Hogaș are de asta cu țiglă metalică, îmi spuneți, de asta de să vinde peste tot?
Învelitoare metalică, imită tabla dublu fălțuită, dar o imită, să vă fac o idee, seamănă exact cu acoperișurile scandinave.
Da, interesant. Aia, știți cum e? Aștept momentul inaugurării sau ce-o fi pe acolo.
Asta aștept și eu să ajung acolo. Eu trec zilnic pe lângă ea, îmi duc fata la creșă. Deci zi de zi o văd și de la distanță, să zici, din prima gata ești la o casă din nord.
Ce interesant, ce interesant. Aveți idee când va fi gata?
Nu, dar astăzi garantat pot să trag un ochi și revin cu un mesaj.
Mulțumim! Să ne uităm și noi așa, uite că acum m-ai pus pe gânduri. Apropo, ai zis că de la Neamț. Dom'le, cetatea cum e?
Cum e cetatea? Cum asta e cetatea? Ați fost la cetate?
Am auzit în emisiune. Eu, sincer, ultima dată cred că am fost acum 2 ani de zile și nu mai am o memorie chiar așa. Eu când am fost, arăta câtuși de cât ok față de ce țin eu minte din copilărie. Și cetatea de scaun, inclusiv.
Și ce se întâmplă? ce se mai întâmplă acolo? Adică sunt evenimente, sunt manifestări? Aveți unde
când am fost eu, aveau ceva evenimente la Cetatea Neamțului, în sensul că aveau un târg în exterior să vadă lumea cum se îmbrăcau domnii și doamnele de atunci, ce antrenamente făceau soldații și multe altele. Dar pe drum, oricum, până la Cetatea Neamțului, jos, era plin de tarabe cu chinezării. Și pur și simplu acolo scria că, tipic românesc, vă rugăm dacă vreți să faceți poze, era o taxă pentru fotografia, dar nimeni n-a plătit-o.
E bun așa. Să știi că o să vină Paula Herlo, că ea are o pasiune pentru județul Neamț.
Da. Și am și cunoștințe vechi acolo. Da.
A dezvoltat pasiunea asta în ultimii 5-7 ani.
și vine păi, da, să vedem când se întoarce domnul Arseneca, na. Avem, înțeleg că e afectat. Dacă se întoarce, există un risc de suicid. Și atunci judecătorii italieni îl mai țin acolo, că n-am vrea să pățească ceva dacă se întoarce în România, România în care a prosperat altfel. Dar dumneavoastră știți mai bine detaliile despre domnul Arseneca, na. A trăit atâția ani sub conducerea...
Sincer să vă zic, pe partea de politică nu prea mă pricep.
Vedeți, ar trebui să... Asta e și problema, să știți că politica asta ne afectează pe noi toți, în cele mai mărunte domenii.
Îmi dau seama și din cauza asta am început în ultima vreme să mai citesc, să mă interesez despre politică.
De asta e primul gest. Să știți că puteți începe cu casa lui Calistrat Hogaș, dacă asta tot politică înseamnă.
Exact. Faceți o sesizare.
Exact. Dacă e ceva în neregulă, scrieți-le, domnule, consilierilor locali, consilierilor județeni și spuneți, băi, fraților, ce se întâmplă acolo? Care tablă?
Se întâmplă.
Da.
Vă zic alta. Orașul Piatra Neamț are o aplicație prin care poți face sesizări către primărie. Eu cred că am vreo 30 de sesizări prin care le spun că trotuarele sunt distruse.
Bravo.
Inclusiv și în fața Consiliului Județean.
Așa, faceți din nou bătății la cap, că altfel nu o să... Și mai vorbiți și cu niște prieteni.
Da, să facă și ei.
Să facă și ei.
Și mergeți și la o ședință de Consiliu Local, că vă garantez distracție. Faceți exercițiul ăsta, să vedeți când e o ședință de Consiliu Local și puteți participa în calitate de cetățean. Eu vă garantez că veți pleca de acolo...
Da.
Super, antrenat.
Cu mai mult adrenalină. Mulțumesc tare mult, Ștefan. Ancheta Paulei Herlo este pe voi, o să fie și pe YouTube. Ai filmat o săptămână întreagă.
Am filmat o săptămână, am făcut acest tur. Am mai filmat și prin București, dar cam așa, da.
Cu ce ai rămas în suflet după ce te-ai întors o săptămână acasă și le-ai spus copiilor că...
Le-am spus copilor că nu se mai plec o perioadă.
În afară de asta,
da. Am rămas cu un puternic sentiment de amărăciune, dar există și speranță, pentru că am văzut că există acești bani europeni. Dacă autoritățile locale vor fi mai atente la ce firme angajează și ce specialiști aduc ca să facă proiectele pentru aceste monumente, există șanse mari ca până în 2026 să avem 252 de edificii în care se investesc bani, ceea ce înseamnă foarte mult. Vor exista ruta castelelor, ruta castrelor, ruta bisericilor de lemn, ruta bisericilor medievale, adică vom avea în sfârșit ceva structurat. Dar eu acum, de la acest microfon, anunț că voi fi foarte atentă la acești bani prin PNRR și voi urmări îndeaproape felul în care se vor face licitațiile, în care se vor atribui lucrările și, de asemenea, o să-mi fac și un obicei de a mă duce în șantiere. Pentru că dacă tot am luat-o pe drumul ăsta, e și păcat să renunț.
Dacă tot nu vine nimeni de la cultură, vine Paula Herlo.
Și da, zic, domnule, am venit și eu.
Cum e vorba aia ta?
Da, domnul primar, am și eu o vorbă cu el.
Da. Paula Herlo, mulțumesc tare mult
și
pentru
mulțumesc.
România Te Iubesc, că o găsiți pe Voio și pe YouTube săptămâna viitoare, cred.
Vine săptămâna asta, duminică, vă așteaptă Alex Dima cu o anchetă despre centrele de recuperare. Va fi foarte interesantă.
Da, dramă.
Da.
Dramă.
Să nu coare cumva, să aveți nevoie, atât vă zic.
Exact, da. Mulțumesc tare mult. Oameni buni, ne oprim aici. România în direct vine și mâine. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.